Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Za najbolje vino, desertno vino u Srbiji proglašen je Traminac, makana vinske kuće Bikicki. To vino je napravljeno za voljenu ženu, pa je tako i otkriven glavni sastojak. A šta je tajna crne tamjanake sa Fruške gore ili oranž vina, koje se takođe okitilo priznanjem, otkrićemo danas u Dionisu i naravno nazdraviti sa Đorđem Bikicki. Đorđe Bikicki, vinar koji još nema svoju vinariju, a čija vina se već prodaju po ekskluzivnim francuskim restoranima. I vada su ga baš zato proglasili autentičnim malim draguljem srpske vinske scene. Zdravo, Đorđe.
Dobro reći, Dijana.
Je li ovo istina što kažu za tebe?
Pa, moglo bi se reći.
Dobro, no, nisi skaman, to mi se sviđa. Đorđe, napravio si vino za ženu, za svoju ženu, i ona bude proglašena najboljim desertnim vinom. Misliš li da si time potpuno osvojio?
Pa, ako to nije dovoljno, dodao sam i drugo desertno vino koje pravimo od drugog grožđa, tako da valjda će to drugo još biti dodatno, pa će biti dovoljno.
Misliš da ovo prvo nije bilo dovoljno? Pa i to sa nagradom.
Pa, uvijek je dobro potruditi se još malo.
Šta bi rekla sad Ana kada bismo je pitali? Šta ona misli?
Pa mislim da je veoma zadovoljna.
Da. Ja mislim da jedino izazovnije od toga da se napravi vino za nekoga, da žena dobije vino, možda bude samo neka najljubavnija pesma. Ili to dvoje zajedno.
Pa da, to je moglo biti i do dobre kombinacije, ili možda ispijanje lepog vina možda na koncertu nekom, to baš nije toliko moguće. Ali eto,
a možda nije
to...
na koncertu, ali ti si također i DJ, tako možda
da.
U nekom momentu dok puštaš neku dobru muziku.
Pa ne, imali smo i neka lepo putovanje i na koncerte neke lepe po inostranstvu, tako da eto, sad mi tako nešto pada na pamet. To su bili neki od najljepših momenta do sad, zajedno provedenih.
A kad puštaš muziku, to sada činiš sve ređe. Vino je uzelo pod svoje. Šta si puštao, gde si puštao, ko ti slušao?
Pa, puštao sam elektronsku muziku, drum and bass. Puštao sam po beogradskim klubovima, kao što su Barutana i Dote, recimo. I puštao sam po Srbiji celo i malo po regionu Eksiju, znači Makedonija, Slovenija, do Bugarske sam stigao, na primjer. Tako, u proteklih 10 godina.
A koliko si imao trojki po utakmici dok si igrao košarku?
Trojki po utakmici? Pa ne mnogo. Više sam volao, igrao sam playmakera, više sam volao nekako da razigram. Nisu mi poene nikada bili primari. Tako da, jedno, dve, ne više.
Da li se ta logika prenosi sada u ovu novu filozofiju, vinsku priču?
Pa, sve što je nekako sticano tokom života, ali tako, prenosi se naravno i novo.
Da vidim kakve su ti ruke, molim te, pokažu.
Pa, ruke su uredne za jednog vinara.
Po rukama bi se rekao da više voli svoju ženu još uvek nego vinovu lozu.
Pa jest, za sad je to tako. Da, da.
Za sad je tako.
Za sad je. Dobro. Da, to nije odgovor, ovo ćemo morati da se čemo kada bude slušala. Nije.
Znači, pretiš da neće biti tako.
Biće.
Biće, naravno, da. Ja sam za tebe negde čula ili pročitala da si mlad momak sa nekim neobičnim vinom. Šta je teo pisac tih redova da kaže?
Pa, u startu naš koncept proizvodnje se razlikuje od neke konvencionalne metode kojim velika većina proizvođača danas proizvodi vino. Mi se vraćamo korenima, nekoj proizvodnji koja je bila prisutna dok nisu nove tehnologije uzele maha. To se pre svega odnosi na fermentaciju, isključivo na divljim kvasima koje već postoje u pokožici ubrnog grožđa i bez dodatnih nekih manipulacija u podrumu, u smislu dodavanja nekih enoloških sredstava. Eto, tako da trudimo se da se približimo tradiciji, da prikažemo taj naš teroar gde rađa grožđe u punoj meri. Znači, ništa tu nešto da ne dodajemo ili umanjujemo, ispravljamo.
Uh-huh. Još ćemo pričati o tome kako to sad izgleda, koji su to novi trendovi, ali ajde da vidimo o čemu mi to pričamo zapravo, odnosno da probamo. Dakle, donosi nam ovde čekaj malo, to nagrađeno desertno vino koje se zove Makan.
Jeste.
Živi li, Đorđe?
Živi.
Divno, baš slatko dezertno vino.
Jeste, ovo je, spada naravno po količini nepreveloga šećera u slatka vina, međutim ono je rađeno po staroj fruškogorskoj metodi kombinacije kasno branog grožđa, negde sredinom novembra, i kasnije to kada se izgniči ta kasna berba koja je dosta onako dehidrirano grožđe, naliva se već napravljeno suvo vino, tako da se onda dobije jedan dobar balans. Ne radi se samo o šećerju, nego se radi ipak o lepom balansu kiseline i šećera, da bi vino bilo što prijatnije i ipak da bude osvežavajuće, ne samo slatko.
Da, ova slatka vina znaju da budu preslatka nekada i onda to nije to, ovo je zaista baš i dobro.
Hvala.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Đorđe Bikicki, vinar, koji je svojoj dragoj ženi napravio vino i iz prvog pokušaja je napravio najbolje moguće. Svaka čast još jednom Đorđe za taj poduhvat. E sada, mnoge staze vode ka vinskom putu. One kojim si ti krenuo, meni se čini baš onako ekstravagantnim i sviđa mi se. A ti nam ga ispričaj.
Pa, porodično smo, otac i ja u firmi, posleće tada odlučili da umjesto poklanjanja blučića i ostalih materijala kupujemo gotov proizvod, gotovo vino, pošto nismo imali svoje vinograde, i da stavljamo naše etikete i da to poklanjamo poslovnim partnerima. Nakon par godina put nas je odveo do lokalnog vinara Jovana Radoševića u selo Banoštor, gde smo nakon par godina druženja sa njim odlučili da napravimo zajedničku priču, da podignemo naše vinograde. Istorijat vina i vinogore na Fruškoj gori datira od drugog veka nove ere. Car Probus je doneo lozu na Frušku goru, on je i rođen u današnjem Sirmijum u Sremskoj Mitrovici, i ukupno su 4 cara rimska rođena na području Fruške gore, tako da je to od vajka da dobro tlo za lozu.
Ali od carova je sigurno važno i Dunav za dobro vino.
Jeste, Dunav je vjerojatno najbitniji činilac i zbog dodatne osunčanosti koja doprinosi porasta šećera u grožđu, onda i do strujenja toplog vazduha zimi, odnosno povetarca, čak i u avgustu imamo povetarac u vinogradu, i na kraju krajeva zbog ruže vetrova koja, oblake koje mi ne želimo, koji nosi i grad, uvek odnese na brdo iza nas.
Kad legneš u vinogradu, čemu misliš?
Pa uglavnom mislim o slobodi. Tamo nekako kad god odem, nema automobila, nema puteva, nema buke, kao što sam i napomenuo, granice sa nacionalnim parkom gore, nema ništa drugo faktički sem naših vinograda, tako da je tamo neverovatna sloboda, i pomislim nekako je tu i prostrano je, malo je brdašce, i ta širina i ta sloboda je nešto odmah što poželim da provodim što više vremena tu.
Ti si čovek iz biznisa. Koliko dugo vino bude samo trošak, pored zadovoljstva, a kada počinje da donosi zaradu? Jesi li pravio tu kalkulaciju?
Imam, naravno. Ja sam, volim statistiku i matematiku, tako da imam tabelu koja mi govori o svim troškovima. Dobra izreka, to sam isto čuo kada sam ušao u svet vinarstva, kako vinar postaje milioner. Tako što je bio milijarder. Tako da sigurno nije biznis, čak ni ređu prvih 50 verovatno, koji bi neko trebao se odlučiti ako želi samo da zaradi pare u brzom nekom roku. Sigurno da ako se radi ispravno i pošteno, da to može da donese i novac, ali možda ne meni, ali deci moje sutra da. Mislim da nekih 10 godina zahteva ulaganje, znači 10 godina sigurno ulaganje, posle toga možda novac se vrati pa krene nešto se zarađuje, ali stalno su investicije, svake godine su investicije i u opremu i u boriće koji stalno moraju se obnavljaju, i u proizvodne kapacitete i u flaše, da ne nabrajam sad, da ne tugujem ovde mnogo, ali svake godine su ozbiljni troškovi i mora stalno se da se ulaže.
Ipak može li bilo šta sad da te odvoji od tvog nauma i od toga da budeš proizvođač vina?
Nikako. Pa kad se uđe u to, kad se zasede, vinogradi su živa stvar, naši vinogradi su mladi, posađeni od 2010. i 2012. tako su kao dete od 3-4 godine, mislim, kad porastu tek će da daju najbolje rezultate, i to vredi čekati po 30-40 godina, sigurno.
Šta je bilo najvažnije da naučiš, da saznaš, da otkriješ, da bi uopšte napravio prvi sledeći korak, sem to koraka da želiš da se baviš vinom?
Teško pitanje.
Dakle, čini mi se da je tehnolog možda prvi čovek sa kojim treba popričati, ili tako?
Pa dobro, ja sam uglavnom bio vezan za vinograde, naravno, i za proizvodnju, ali jednostavno to je nauka, enologija, nauka, mislim, zvanična je nauka, tako da ogromno je polje, jednostavno, i za ovih 10 godina koliko sam ja u poslu, moje znanje je skromno i dalje, tako da i vinograd i podrum, pa čak i marketing, sve je to jedna ozbiljna i i velika priča, tako da samo se mora nešto učiti i otkrivati.
Ali mora da se krene od nečega, nešto.
Mora se krene, jeste. Ja sam shvatio da je on nešto najbitnije vinogradi. Znači ta priroda, gde su ti vinogradi, lokacija i sve što utiče na reč koja je na francuskom, znači teroar. Znači to je nešto što opisuje i zemljište, i lozu, i klimatski faktor, i ljudski faktor, da kažemo. Tako da to je nešto bez čega se ne može imati dobro vino, bez dobrog teroara.
Ti sve to imaš, samo nemaš vinariju.
Tako je.
Kako to?
Pa, za početak, mnogo mi je bitnije od kog grožđa se pravi vino, znači da je to od mog grožđa iz mog vinograda, osnovno sirovinu da mogu da kontrolišem. Izgradnje vinarije može uvek da sačeka i nekako je meni to isto kako pravimo prirodno vino, meni isto cilj da prirodnim putem nekako vinarija, neću kažem da se sama izgradi, ali da to zaživi u tom smislu da može od toga da se napravi polako neki manji objekat pa nadalje sve to. Znači se ne krene od starta od gradnje neke velike investicije, pa posle ajde da budemo zarobljeni finansijskim kreditima, pa posle se vadimo na prodaje. Nego ovako, da sve to ide stihijski, dovoljno grožđe imam da mogu da povećam svake godine za trećinu, četvrtinu i tako da se prirodno nekako poveća cela ta priča.
Je li celu tvoju priču, vinsku priču, opredeli ipak tvoj ukus? Kako vino voliš? Šta ti piješ?
Jeste. Pa još istražujem nekako, volim, znači nije mi toliko stil izgrađen, ali trenutno u zadnje dve godine uglavnom volim ta neka prirodna vina, bela vina, znači macerirana, koja sam nastala tehnologijom proizvodnje crvenih vina sa što manje aditiva u sebi i eto, volim i dezertno vino, naravno, dobro da popijem, ali uglavnom su ta neka oranž vina trenutno nešto u čemu ja najviše uživam.
A na kojim vinima si gradio svoj ukus? Koje su to vina koje si volio da piješ?
Pa ja sam i izbor flaša i nekako sorte koje su zasađene kod nas u vinogradu najviše vuku paralelu sa francuskom regijom Alzas, gde su zastupljene te sorte koje mi imamo, kao što su Traminac, Pinot Noir i Pinot Grigio. Tako da, recimo tog alzaškog Traminca, to je nešto grožđe i tip vina koji mi se prvi uvuk pod kožu. Traminac, znači alzaški Traminac.
I sa tim znanjem o sebi, o svom ukusu, šta ti radiš? Tražiš nekog ko će da gađe to?
Pa tako je, da. Trudimo se i u vinogradu i u priči sa tehnologom, jednostavno da pravim vina pre svega kakva ja volim. Znači, ne robujem nekim drugim ukusima i onda pokušam otprilike taj neki stil da ispratimo i u proizvodnji vina.
Ko je tvoj tehnolog?
Tehnolog je Oskar Maurer, koji ima i svoju vinariju, Maurer vinarija. Ona nije toliko poznata kod nas u Srbiji, više su okrenuti izvozu u 16 zemalja širom sveta izvoze vino. Mislim, locirano u Srbiji, u Hajdukovu, ali ima vina u Beogradu, ali uglavnom je okrenutka zbog tipa vina i sortimenta koji ima, uglavnom je naše tržište još ne prepoznaje. Mislim da nije spremno još za takva neka vina, ali bit će uskoro.
Da li to znači da je obavezno da tvoja vina liče na njegova?
Pa u startu se razlikuje poprilično, zato što se razlikuje sorte grožđa se razlikuju, tako da je tu neka velika razlika u startu. Kod mene su internacionalne sorte zastupljene, dok je on okrenut ka autohtonim sortama, tako da je tu ozbiljna jedna razlika.
A nužan je verovatno to i vinogradar, neko ko brine o lozi, tako, pošto vidim, rekli smo da su
da,
tu ruke.
Da, da. Naravno, za vinograde je zadužena dama, Jelena Burmudžija, koja je već 6 godina kod nas u vinogradu, vodi apsolutno celu godinu do rezivanja, do berbe krajnje.
Negde sam pročitala da su tvoja vina malo skupa, I pitali su te, imaš neki problem s tim, ti si rekao ne.
Jeste, ja pre nego što sam izašao na tržište, uradio sam recimo tri interne degustacije sa, ajde da kažem ovde, najviđenijim ljudima iz sveta, da su to somelijeri, urednici vinskih magazina i prijatelji koji sam ja tokom svih ovih godina upoznao i u čije mišljenje imam poverenje, tako da kroz te degustacije sam došao otprilike do nekog pozicioniranja što se tiče cena na tržištu i ispostavilo se da njihovi saveti su u praksi dobre rezultate daju. Znači, jeste, vina su pozicionirana u premium segmentu, ali mislim ja svakako, ajde i subjektivno da kažem, da kvalitet to prati.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, moj današnji gost Đorđe Bikicki mi je rekao da njegov tehnolog, koga je već pomenuo, u ustima ima pravu laboratoriju. To je neko veliko znanje i iskustvo.
Jeste, on je četvrta generacija vinara i vinogradara u svojoj porodici, a prva samostalna berba mu je bila 1992. U vinogradu, pre berbe i za vreme berbe, jednostavno po svom osjećaju kroz probanje tog grožđa može da odredi sa dosta velikom preciznošću i šećer i kiselinu u grožđu, jednostavno sve što treba da odredi pravi trenutak berbe i šta posle raditi tačno u podrumu sa tim grožđem. Na šta se naslanja i sam proces proizvodnje vina sa određivanjem kog trenutka, posle koliko dana recimo treba maceracija da prestane maceracija ili da li treba kod fermentacije malo da se spusti temperatura. To je nešto što kasnije usmerava stil vina.
Dakle, on uzme zrno grožđe, stavi usta i počne da mulja po ustima.
Jeste, tako je, mulja po ustima.
I šta priča dok mulja?
Pa, ništa dok mulja, onako, uglavnom, se cokće, onda se, izvadi se semenka, vidi se kakve je boje semenka, onda, pošto se, da kažem, ispljune opno koje se ne pojede, onda se ta semenka stavi usta pa se vidi koliko je ona krhka, jer nam to isto govori dosta o zrelošću grožđa.
I kako sad on tebi da prenese do svoje iskustva? Onda uzmeš ti zrno grožđa i
onda,
ti kreneš
jest,
ti sad radiš?
I uzmem, ja isto to radim, pa radi svoju iskustvu.
A pojma nema šta radiš u stvari, u početku verovatno.
Pa u početku ne, da, prve godine, pa onda sve nekako stiče se znanje i ta senzorika je nešto što ostaje kod nas u mozgu, tako da sva ta iskustva moraju da se prođu.
A jel on tebi kaže traži ovo, oseti ovo?
Pa, u suštini on nije toliko pričljiv čovjek, tako da nikad to nisu neki opisi i kad pijemo vinu nisu to ovi sommelijerski opisi kad oni prepoznaju, ne znam, 10 nekih mirisa, šta ti ja znam. Nije to baš toliko poetski.
Važno je da ti njemu umeš da predstaviš ono što želiš, a ne da on treba da bude samo neko ko će to da izvede.
Tako je, da. Pa, prenosi se znanje, mislim, dosta vremena provodimo zajedno i ideje da jednog dana, naravno, budem sposoban da sve to ja radim sam.
Kad ste u podrumu, pričate nešto što niko ne smije da čuje sem vas dvoje, imate li neke tajne? Smeni onda počne da radi za nekog drugog sad?
Pa naravno da sme, da. Samo koliko sam ja čuo, nisam čuo od njega, ali znam da je par ponuda odbio, tako da sarađuje sa mnom i to je isto zanimljivo kako to sve krenulo i kako se spontano dogodila i ta naša saradnja i nekako prepoznavanje uzijem neke pozitivne energije pre svega. A što se tiče proizvodnje, ja se baš i trudim da sve bude transparentno i kod prezentacije vina i nema tu nekih tajna iskrenih, jer ne može tu u podrumu ništa, kao što sam rekao, ništa ne koristimo da ispravljamo, oduzimamo, tako da neke tajne male u vinogradu, ali to su tajne koje se rado dele sa recimo drugim proizvođačima, nije nešto što se krije, da se smatra da je konkurencija, pa ajde mi sad ovo, nego to je nešto što se prenosi. Dobre iskustva se prenose i vinari se često i čuju kad imaju neke probleme jedni sa drugim i tako rešavaju svoje probleme.
Da li, Đorđe, tvoji prijatelji znaju da ih ti deliš u neke dve kategorije? One poznavaoce vina i oni koji pojma nemaju.
Ne, to otkrivamo sad. prijateljima koji, ajde, starim prijateljima iz škole, iz gimnazije, uglavnom volim da prezentujem svoje vina, da im pokažem šta smo novo uradili, kakve su nove berbe, da čujem njihovo mišljenje. Uglavnom je to nije mišljenje stručnjaka, ali opet mi to iskreni su prijatelji, tako da mi je bitno šta oni kažu. Dok opet kada dođe neki kolega ili neko koji je veliki poznavaoc, onda volim da otvorim ne svoje vina, jer su uglavnom oni imali priliku da probaju moje vino, nego onda da probamo nešto što ja kupujem i što volim kući da pijem, nešto što će njima da bude zanimljivo, novo, rustičnije malo i tako nešto što nisu nikad probali, jer imam dosta vina koje nisu dostupne kod nas na tržištu, tako da uvek mogu nešto da ponudim da bude zanimljivo za probu.
I pošto imaš tako lepa vina kod kuće, onda kada dođe su i prijatelji, drugari, i kada im ti ponudiš svoje vino da probaju, da ocene, a oni kažu: e, daj mi molim te, vidiš ono plašu tamo, dodaj mi to. Jel se ljutiš?
Pa uglavnom se ne ljutim. Ne ljutim se, ali...
A kažeš ne može?
Ne, ne odbijem. Uvijek. Gost je uvek, mora da bude ispoštovan. Tako da...
Ali moraš malo da nagovaraš.
Dešavalo mi se čak da prijatelji na koji, ne znam, piju špricer ili imaš kiselu vodu i onda... Kad sam ulazio sam u ceo svet, kad je to počinjalo, sam onako i dozvoljavao, nije mi rekao: ako ti to želiš da radiš, evo ti kisela voda ako si navikao. A sad već pomalo, neću kažem da se naljutim, ali mogu da kažem odlučno ne može.
Špricer od tvojih skupih vina, pa
ne
može.
Pa ne može, špricer možeš negde drugde to da radiš, da te ja ne vidim, a kod mene u kući mora piješ vino čisto.
Jesu li oni koji nisu pili vina do tvojih vina zavoljeli preko tebe vina?
Pa imam par prijatelja koji uživaju baš sa mnom da pričaju o tom, i vidim kako se godinama njihovo interesovanje povećava, kako dolaze na vinske sajmove, kako kupuju kući hranu pa uparuju, kao koriste ove aplikacije na telefonu za vino gde se isto toga može saznati i naučiti, tako da ima poprilično takvih primjera.
Vinski sajmovi su verovatno najbolje mesto gde se vidi koliko su ukusi različiti, koliko isto vino ljudi drugačije prepoznaju, jer tu ima mnogo sveta, i stručnog i nestručnog. I kad se sve to izmeša, kada se svi ti ustici izređaju.
Da, ima fantastičnih iskustava. Imao sam jedan sajam vina i to mi je baš ostalo ovako upečatljivo iskustvo. Sipao sam isto vino na dve strane stola, dve dame su pile vino i jedna posle druge zvali komentar, nisu čule jedna drugo. Jedna rekla da je vino kiselo, druga je rekla da je vino slatko. A vino, mislim, nema niti oštre kiseline, niti spada u red slatkih vina, tako da to je pokazuje koliko ljudi lično doživljavaju i koliko na kraju krajeva jeste. Ja stalno ljudima pričam, još se ne poznaju vino, kažu: ja ne znam vino, ne znam što ti kažem. Pa ti samo kaže da li ti se vino sviđa ili ne, jer je za tebe to jedino bitno. Nije bitno, niko ne može ti kaže ako je vino košta 1000 evra, da to vino mora za tebe da bude dobro. Ako se tebi ne sviđa to vino, imaš pravo da kažeš: meni se ne sviđa to vino. A vino 3 evra ti se svidi. Mislim, ti uživaš u tom vinu, uživa niko drugi.
Svako ima pravo na loš ukus.
I to, na kraju
krajeva. Ali da jedno isto vino bude kiselo i slatko, to ne može da se desi ako ga probaju dva stručnjaka.
Nikako. Nikako. Postoje parametri, mislim, nije teško prepoznati da li je vino slatko ili, da kažemo, suvo, što je suprotnost od slatkog. To je nešto što svako može prepoznati s tim.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Thank you.
Studioni su Đorđe Bikicki i prava priča koja može da bude ovo vreme, to je priča o vinu. Ja moram da priznam da mi sve vreme uživamo u njegovom trmincu Makana, koji je proglašen za najbolje desertno vino u Srbiji. Pa, tako dobro vino lako se čuje nadaleko za to, pogotovo kada postoje ljudi koji su zainteresovani da oslušno nešto novo što ima na području kao što je Srbija, kao što je Fruška Gora i baš sražu nešto sa Fruške Gore. Dakle, tvoja vina putuju u Francusku.
Jeste, tako je. Pa u današnje vreme inače je dosta olakšana ta komunikacija putem društvenih mreža i Facebooka i Instagrama, tako da dosta je tu dinamično i svaka nedelja nosi neke kontakte zanimljive stvarno i čak i do Azije, Bangkok i Singapur, mislim, između ostalog. Dogodilo se da je dolazila ekipa francuskih novinara i sommeliera u Srbiju i da su tražili da probaju nešto, ajde da nazovem tako, egzotično. Dama koja je vodila tu grupu, Slađan Novaković, je pitala svog prijatelja, inače našeg poznatog vinara, Gvozdena Radankovića, da li ima neko da preporuči sa Fruške Gore. On je mene preporučio i tako su oni došli u oktobru ove godine kod mene u vinograde. Mislim, gledajući njihovo ponašanje, video sam veliku promenu od početka tog dana do kraja dana. Tako, mislim da nisu ni oni shvatali gde dolaze, neću kažem da su imali neke predrasude, ali verovatno dolazeći iz neke zemlje kao što je francuska zemlja vina u Srbiju, mislim njima je to poprilično ovako istočno, tako i ne znaju da mi imamo ipak neku tradiciju proizvodnje, tako da sigurno su imali velika očekivanja. Međutim, nakon obilaska vinograda, naši vinograde se nalaze na granici sa Nacionalnim parkom Fruška Gora, to su divne dve padine, vinogradi su u jednoj parceli, onda smo organizovali degustaciju baš tu u samim vinogradima za dva stola i oni su, mislim, nisu ni krili oduševljenje tokom te degustacije. Probali su neka vina, su dali komentar recimo za to oranž vino, da ima takih vina u Francuskoj, međutim uglavnom da nisu dobra. Onda kad su probali po toj metodi napravljen i Sauvignon Blanc, bio komentar da nikad nisu takav Sauvignon probali. Francuska inače Loara je regija, mislim, svetski poznata po Sauvignonima, i onda kad ti dođe neko tako i kaže ja nikad nisam probao ovakav Sauvignon, onda je to jedan ozbiljan kompliment, je tako, pošto su oni probali 1000 Sauvignona verovatno do sada u svom životu.
A najveći kompliment verovatno jeste to što su želeli da budu zastupnici za cijelu Francusku tvog vina, to je Crna Tamjanika, upravo sa Fruške Gore.
Jeste. Kad su probali Crnu Tamjaniku, to je tek bilo najveće oduševljenje. Crna Tamjanika je jedna od retkih crnih muskatnih sorti i ta berba 2015. koja je trenutno na tržištu je stvarno izuzetna. I to vino ih je potpuno očaralo, tako da posle dva dana sam dobio telefonski poziv gde je bilo kao mi smo ovo rezervisali, da li možemo kupimo celu količinu i te berbe i berbe iza i želimo da budemo zastupnici za celu Francusku, ne možeš ni sa kim da se dogovoraš, mi smo to sve sad pikirali tebe i zauzeli smo te. I to je to.
I ti si rekao, pa dobro.
Ja sam ovako bio naravno počastovan, ali sad da dam, na samom sam početku, da dam njima celu količinu, mislim da to baš meni to godi, u smislu možda finansko će prodati, ali ipak treba vino sačuvati za ostala tržišta, treba raspodeliti da svako dobije, da bi kasnije priča kad se poveća kvantitet, da bi mogla da se gradi ta priča. Mislim, jeste meni godi Francuska, ali mi je zanimljivo da imam u 10 zemalja možda to vino, nego samo u jednoj zemlji.
Pa ne znam da li je ta logika baš najbolja, sa obzirom da znamo koliko ekskluzivnih restorana u kojima se mjesecima čeka na večeru, na mesto za večeru u takvim restoranima, po tim zamkovima, a upravo sommelier koji je probao tvoje vina radi u jednom takvom kraju, jednom takvom zamku u francuskom, tako da razmisliš jednom.
Jeste, taj šato ima između ostalog vinsku kartu od 450 vina i u svakom trenutku imaju recimo u svom podrumu oko 5000 flaša raznih i on je odmah rekao ovo stavljamo na vinsku kartu.
Šta da ti kažem? Dobra
referenca.
Kažem bravo, da, svaka čast. Da.
Hvala.
I hvala svakako inače našem čuvenom vinaru Radenkoviću koji te preporučio potpuno bez suete, bez prijateljski, potpuno kako bi rekli, vinski, je li tako?
Vinski, pre svega vinski, da.
Da. Francuzi, kažeš, imaju oranž vina, ja sam prije put čula tebe za oranž vina, ja sam vrlo tradicionalna kad je reč o vinima. Dakle, istorija vina nam je pokazala sve što može da uradi grožđe u kombinaciji sa vazduhom, klimom, buretom, ne znam ja sve sa čim. Onda je čovjek počeo tu nešto da smiši, da dodaje i onda kada je isprobao sve mogućnosti, opet je prepustio grožđu tu ulogu kreativca.
Jeste. To je sada apsolutni i trend i moda, da kažemo, kao i u iskreni što se čovjek vraća prirodi organskim, tako i proizvodnji vina se polako odbacuju raznorazni ti hemijski preparati, trudimo se da radimo i zdravo grožđe, znači da brinemo pre svega ono što mi pijemo i što piju naša deca, da to bude zdravo. Znači ono što radimo za sebe, to onda želimo i drugim ljudima da ponudimo takav način proizvodnje. A oranž je, eto, to je trenutno hit u svetu, to je četvrta sada zvanično boja vina. Specifično što se to proizvodi od belog grožđa po tehnologiji crvenog. Znači, ne presuje se odmah grožđe, nego se ostavlja u kontaktu sa pokožicom od 3 dana do 6 meseci i to je nešto u startu što boji vino, a kasnije naravno i bure daje dodatnu jednu boju, dodatne arome i ta vina su specifična. Znači, od belog je grožđe, piju se na temperaturi crvenih i veliko je uživanje piti takva vina.
I sve je prisutno što nije tradicija vina.
Tako je, tako. Sve je naopak, u suštini to jeste tradicija. Vino se proizvodi od pre 8000 godina, postojbina je Gruzija, njihova proizvodnja vina u amforama, gde se uglavnom takva vina i proizvode. Znači, zašto se stave celi grozdovi amfore, amfora se bukvalno zatvori na 6 meseci i posle kad se pretoči to vino, uvijek bude od belog grožđa, bude obojeno vino. Tako da je prva vina koja su pravljena i u Rimu, poslednjim ostalog, su sigurno nisu bila svetla vina. To mogu da garantujem.
Da. Đorđe, hvala ti na ovoj divnoj vinskoj priči. Hvala ti na ovom što si dono vino da ga probamo. Još jednom samo ti kažem živjeli.
Živjeli.
Bio je to Đorđe Bikicki, vinar, a pored njega sa vama su u emisiji Dionis danas bili Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović.